Blasiða 49. En er búi hafði mælt þetta þrisva sinnum, þá heyrðist í hamrinum hljóð líkt því þegar þruma verður og komu í ljós dyr og því næst kom kona út í dyrnar. Hún var stórvaxin öll, fögur á að sjá og velklætt, í rauðum kyrtli skreittum með ísaumuðum borðum og mikið silfurbelti sig. Hún hafði slegið hár eins og meyja síður. Það var mikið og fagurt. Hún hafði fagra hönd og bar marga hringa og sterklegan handlegg og var öll hinn glæsilegasta. Hún heilsaði hinum komna. Hann tók því vel. Hún spurði hana nafni og hann sagði henni: En hvert er nafn þitt og hver ertu? Hún segir: Ég heiti Fríður, dóttir Dofra konungs, eða hvers vegna berð þú og dyr hjá okkur? Ég vil hitta föður þinn og fá að vera hjá honum jólin. Hann er frægastur konunga. Fríður mælti: Mér líst ekki sem mest á þig og ég held að það sé ráð að þú gangir inn með mér. Búi gerði svo. Fríður bað þá að dyrnar lokuðust og það varð. Þau gengu þá nokkurt spöl og lísti af eldi. Hún sneri þá út að bjarginu á einum stað og var þar fyrir hurð og svo önnur. Þar komu þau inn í lítið herbyggi sem var allt tjaldað og mjög vel búið. Fríður mælti: Hér skaltu, búi, setjast niður og hvíla þig og leggja af þér vopn þín og vosklæði. Hann gerði svo. Síðan settu hún fyrir þau fallegt borð og lagði á það. Bar honum síðan mundlaug gerða úr silfri og dýran dúk. Á blaðsíðinni eru orðskýringar. Slegið hár merkir að hárið er laust. Mundlaug merkir þvottaskál.